Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Αν είναι μια φορά δύσκολο να είσαι σήμερα άνθρωπος με διαφορετικές ερωτικές προτιμήσεις, φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν σε κάποιες άλλες εποχές. Στο Τρίτο Ράιχ, για παράδειγμα, είχες εξασφαλίσει πρώτη θέση σε φούρνο μαζί με αναρχικούς, κομμουνιστές, τσιγκάνους. Παλαιότερα πάλι, μια πειρά σε περίμενε και εσύ πάνω στα ξύλα, συντροφιά με κάποια μάγισσα ή κάποιον αιρετικό, φύσαγες με μανία προς τα κάτω, μπας και σωνώσουν, αλλά πού τέτοια τύχη. Ανομαλία, φωνάζει μια ακραία φωνή. Ναι λοιπόν, ακόμη και αν κάνουμε το λάθος και μπαίνουμε στην κουβέντα με αυτή την παραδοχή, το ερώτημα που θα έπρεπε να τεθεί αμέσως μετά θα ήταν: και τι να κάνουμε, να τον κάψουμε τον άνθρωπο? «Να τον κάψουμε, να τον κάψουμε», θα φώναζαν πολλοί κατά το «άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Βέβαια, του τύπη κίνδυνοι τύποι που θα ήθελαν φωτιά, δεν ξέρω τελικά αν είναι λιγότερο ή περισσότερο επικίνδυνοι από άλλους, οι οποίοι κατά καιρούς, κυρίως στις μέρες μας, εκφράζουν ένα δήθεν προοδευτικό λόγο, αλλά όταν έρθει η ώρα για την κρίσιμη απόφαση, αποκαλύπτουν το πραγματικό πρόσωπό τους. Δείτε για παράδειγμα στη χώρα μας. Δεκάδες βουλευτές κομμάτων ψήφισαν όχι σε μια σειρά από νόμους που αφορούσαν θέματα σχετικά με τους ομοφυλόφιλους, ωστόσο μια χαρά τους έπιασε ο φακός με την πολύχρωμη σημαία στα διάφορα gay pride ανά τη χώρα προς συλλογή ψηφοφόρων. Τι είναι το pride? Το pride είναι μια ανάμνηση. Μια ανάμνηση. Ο νους πάει πίσω, πολλά χρόνια πίσω, και θυμάται μία βίαιη εισβολή της αμερικανικής αστυνομίας σε κάποιο μπαρ, όπου ήταν μαζεμένα πολλά μοιάσματα, όπως τους χαρακτήριζε το καθεστώς. Μια υποτιθέμενα δημοκρατική χώρα με υποτιθέμενες ελευθερίες έδειχνε πως τελικά μια φορά ρατσιστής, πάντα ρατσιστής. Μια φορά, και πότε ήταν αυτό? Για να λέμε του στραβού το δίκιο, από τότε που πάτησαν το πόδι τους εκεί, μόνο φωτιά και τσεκούρι κερνούσαν. Τους Ινδιάνους, βλέπετε, δεν τους έκαψαν τσεχοσλοβάκοι φουρνάριδες. Μήτε τους μαύρους τους έριξαν στις αλυσίδες κάτοικοι από τα περίχωρα του Βελιγραδίου. Και αφού βαρεθήκανε όλους τους άλλους εσωτερικούς εχθρούς, βάλθηκαν να χτυπήσουν τους γκέι. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
She was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot doo 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 doo.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αεραπάτρα, στην Αραχανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Η Holly Candy, ο Little Joey Sugar, Plum Fairy, Jackie, ήταν όλοι crossdressers. Άτομα τα οποία τεινόντουσαν με ρούχα του άλλου φίλου και έγιναν γνωστά κυρίως μέσα από τα ανεπανάληπτα πάρτι στο factory του Andy Warhol, εκεί όπου σύχναζε βέβαια και ο άνθρωπος τον οποίον ακούσαμε πριν από λίγο, ο Lou Reed, ο οποίος έγραψε το τραγούδι Walk on the Wild Side, ένα τραγούδι από το οποίο παρελάβουν όλα αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια, τα οποία μάλιστα χρησιμοποιούσαν αυτή την έκφραση μιλώντας προς τους πελάτες. Hey you, take a walk on the wild side. Δηλαδή, λοιπόν, εσύ βάδισε, περπάτησε στην άγρια πλευρά του δρόμου. Από το άλμπουμ Transformer του 1972 το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπολύεται, όπως πολλές φορές έχουμε δει, από την καθεστωτική τάξη μια επίθεση ενάντια σε κάθε δύναμη αλλαγής. Ο αντικομμουνισμός διαχέεται σε όλη την Αμερικανική κοινωνία και ο γνωστός Μακάρθι, ο γερουσιαστής, ξεκινάει ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό. Η ιερά εξέτασή του καταδικάζει πλήθος κόσμου με την κατηγορία του κινδύνου της εθνικής ασφάλειας. Κομμουνιστές και αναρχικοί, οι πρώτοι στόχοι. Ωστόσο, από τον κατάλογο δεν λείπουν και οι ομοφιλόφιλοι. Πιστεύετε γενικά πως εκείνοι που συμμετέχουν σε εμφανείς πράξεις διαστροφής δεν έχουν τη συναισθηματική σταθερότητα των φυσιολογικών ατόμων, αναφέρει τα χρόνια εκείνα ο Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών James Webb σε έκθεσή του. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το 1947 έως το 1950, 1.700 αιτήσεις για δουλειά στο δημόσιο απορρίφθηκαν, 4.380 άνθρωποι εκδιώχθηκαν από το στρατό και 420 απολύθηκαν από τις δουλειές τους επειδή η κυβέρνηση τους θεωρούσε, προσέξτε, ύποπτους για ομοφιλοφιλικές τάσεις. Τις δεκαετίες του 50 και του 60, το FBI και τα αστυνομικά τμήματα κρατούν καταλόγους με τα ονόματα γνωστών ομοφιλόφιλων, τα στοιχεία της κατοικίας τους, διευθύνσεις, αλλά και τους φίλους τους. Τα ταχυδρομεία στις Ηνωμένες Πολιτείες τα χρόνια εκείνα παρακολουθούσαν τους παραλήπτες δεμάτων που εμπεριείχαν αντικείμενα τα οποία, σύμφωνα με τις αρχές, συνδέονταν με την ομοφιλοφιλία. Τα gay bars σταδιακά κλείνουν και οι θαμώνες τους όχι απλά συλλαμβάνονται, αλλά και διαπομπεύονται στον τύπο. Επιχειρήσεις σκούπα της αστυνομίας σαρώνουν στην κυριολεξία τις γειτονιές, τα πάρκα, τις παραλίες. Καθηγητές διώχνονται από τα πανεπιστήμια με την υποψία ότι είναι ομοφιλόφιλοι. Χιλιάδες άνδρες και γυναίκες ταπεινώνονται δημοσίως, παρενοχλούνται, απολύονται, όπως είπαμε, φυλακίζονται ή ακόμη κλείνονται και σε ψυχιατρικές κλινικές. Το 1952 η Ψυχιατρική Αμερικανική Ένωση περιλαμβάνει τους ομοφιλόφιλους στο διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο, χαρακτηρίζοντάς τους ως αντικοινωνικές και διαταραγμένες προσωπικότητες. Μέσα σε όλα αυτά, οι γκέι Αμερικανοί στη δεκαετία του 50 και του 60 αντιμετώπιζαν ένα εχθρικό νομικό σύστημα. Πλην της πολιτείας του Ιλινόης, που ήδη είχε αποποινικοποιήσει την ομοφιλοφιλία από το 1961, σε όλες τις άλλες πολιτείες οι ομοφιλοφιλικές πράξεις ήταν παράνομες ακόμη και μεταξύ συνενούντων ενηλίκων σε ιδιωτικό χώρο. Ενήλικος που καταδικαζόταν για το έγκλημα του σεξ με άλλο συνενούντα ενήλικο σε ιδιωτικό χώρο, στο σπίτι του για παράδειγμα, μπορούσε να καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης που ξεκινούσε από τα 5 χρόνια μέχρι και ισόβια. Στην Πενσιλβάνια και την Καλιφόρνια, οι παραβάτες σεξουαλικών πράξεων μπορούσαν να εγκλειστούν σε ψυχιατρικό ίδρυμα ισοβίως και σε 7 πολιτείες ο νόμος επέβαλε ευνουχισμό. Και δείπνα στον ευνουχισμό, η ύπνωση, η λοβοτομή, το ηλεκτροσόκ χρησιμοποιούνταν κατά κόρον από τους ψυχιάτρους για την υποτιθέμενη θεραπεία των ομοφιλόφιλων. Από τη δεκαετία του 50 ακόμη, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν μία σειρά από μικρές και ως επιτοπλίστων χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους ομάδες γκέι και λεσβιών συντηρητικού προσανατολισμού κυρίως, που εντάσσονταν στο λεγόμενο ομόφιλο κίνημα από το homophile, όρος που χρησιμοποιήθηκε για να αποφευθεί η άμεση αναφορά στη σεξουαλική συμπεριφορά αντί του homosexual. Υπήρχαν όμως και διάφορες συλλογικές και ατομικές προσπάθειες ομοφιλόφιλων, αγωνιστών και αγωνιστριών, που ενεπλάκησαν και στο γυναικείο αντιφασιστικό και αντιπολεμικό κίνημα, που επιχείρησαν με τις δράσεις τους να ριζοσπαστικοποιήσουν το λόγο και τις διεκδικήσεις τους. Και κάπως έτσι, όλος αυτός ο κόσμος που διωκόταν με τρόπο σκληρό και απάνθρωπο, έψαξε τα δικά του στέκια, μιας και από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσες ούτε ένα ποτήρι ουίσκι να πιεις στις Ηνωμένες Πολιτείες αν ήσουν ομοφιλόφιλος. Και το why, το γιατί δηλαδή, που έχουν ως τίτλο οι Bronski Beat, μια χαρά πάει. Όχι μόνο στο ερώτημα γιατί δεν μπορώ να πιω ένα ποτήρι ουίσκι, αλλά γιατί σώνει και καλά πρέπει να μου κάνουν ηλεκτροσόκ.
Times when
Bronski Beat λοιπόν και Why, ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1984 και το οποίο μέσα από το στίχο του τα βάζει ανοιχτά με όλη εκείνη την προκατάληψη που επικρατούσε και που εξακολουθεί να επικρατεί απέναντι σε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 στη Νέα Υόρκη τα μπαρ τα οποία έδιναν αλκοόλ σε ομοφιλόφιλους πελάτες θεωρούνταν από την υπηρεσία περί αλκοολούχων ποτών ως άτακτα σπίτια ή χώροι στους οποίους διαπράττονταν παράνομες πράξεις από τους θαμώνες. Έτσι λοιπόν, η εν λόγω υπηρεσία αρνούνταν να εκδώσει άδειες για παροχή αλκοόλ σε πάρα πολλά γνωστά μπαρ της πόλης. Και για να λέμε του στραβού το δίκιο, χωρίς αλκοόλ, τι σοϊ μπαρ είσαι. Αργά ή γρήγορα, πολλά μαγαζιά έκλεισαν, μιας και μπορούσαν να σερβίρουν μόνο πορτοκαλάδα. Συν εκείνα τα οποία έμπαιναν στην κατηγορία περί άσεμνων πράξεων. Όσο για εκείνα τα λίγα που παρέμεναν ανοιχτά, βρίσκονταν καθημερινά στο έλεος περιπολαιών της αστυνομίας που έμπαινε μέσα για έλεγχο και προέβαινε σε μια σειρά από προσβλητικές πράξεις. Ποιος θα κρατήσει τελικά ανοιχτή τη νύχτα στους γκέι? Ποιος άλλος? Η Ιταλική μαφία. Για δικό της όφελος βέβαια. Οι μεγάλες οικογένειες της Ιταλικής μαφίας είχαν καταλάβει από νωρίς πως τα gay bars ήταν μια επικερδής επιχείρηση. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, η οικογένεια Genovese ελέγχει πλέον την πλειοψηφία των bars αυτών στο λεγόμενο Greenwich Village, μια γειτονιά στο νότιο Μανχάταν, που γρήγορα θα γινόταν κόμβος για την εκρηκτική gay κοινότητα της πόλης. Το 1996 ο νεαρός τότε Τόνι Λαωρία, μέλος της φαμίλιας Genovese, αγόρασε το μπαρ Stonewall Inn. Στη συνέχεια το Fat Tony, όπως ήταν γνωστό, ανακαινίστηκε με χαμηλό κόστος πάλι από την οικογένεια Genovese, ενώ άνοιξε εκ νέου το κλαμπ Christopher Street. Οι Genovese, φίλες και φίλοι, ήλεγαν τα πάντα. Από τα φλιπεράκια και τα jukebox μέχρι και τα λαθρέα τσιγάρα. Πώς τα κατάφερνε αυτά ο Τόνι? Με τον παλιό, πατροπαράδοτο τρόπο της Ιταλικής μαφία. $1,200 έσκαγε κάθε μήνα στον διοικητή του 6ου αστυνομικού τμήματος της Νέας Υόρκης, που ήταν υπεύθυνος για την περιοχή του Green Village, προκειμένου να κάνει τα στραβά μάτια. Εντάξει ρε φίλε, θα ρωτήσετε, πόσο στραβά μάτια? Κάθε απόγευμα τα φορτηγά ξεφόρτωναν τη μισή Ιρλανδία και τη μισή Σκωτία σε μπουκάλια ουίσκι. Πλάκα σου μας κάνει? Καθόλου. Και εδώ ήταν το κλειδί. Για να παρακάμψει τους νόμους περί αδειών για τα αλκοολούχα ποτά, η φαμίλια Genovese έβγαλε άδεια για το Stonewall Inn υπό τη μορφή ενός ιδιωτικού κλαμπ μπουκαλιών. Τι ήταν όμως το κλαμπ μπουκαλιών στις Ηνωμένες Πολιτείες? Να σας το εξηγήσουμε. Τα κλαμπ μπουκαλιών, φίλες και φίλοι, ίσως το πιο μεγάλο παράθυρο του νόμου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν bars, τα οποία χαρακτηρίζονταν ως κλειστά κλαμπ, με συγκεκριμένα μέλη και όχι δημόσια κλαμπ. Τα κλειστά κλαμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες την εποχή εκείνη δεν υποχρεώνονταν σε έκδοση άδειας για χρήση αλκοόλ, κάτι που ίσχυε για τα λεγόμενα δημόσια μπαρς. Για να διατηρηθεί δε το ψέμα της αποκλειστικότητας ενός συλλόγου, όπως υποτίθεται ότι ήταν το Stonewall Inn, οι ιδιοκτήτες του μπαρ απέτησαν από τους προστάτες και τους πελάτες να υπογράφουν με τα ονόματά τους ένα βιβλίο κατά την είσοδό τους στο χώρο, υποδεικνύοντας, τάχα μου έτσι, την ιδιότητα του μέλους. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλοι χρησιμοποιούσαν ψευδόνυμα. Και από συνθήκες υγιεινής μην το συζητάτε. Οι Ιταλοί δεν έδιναν φράγκου για κάτι τέτοιο. Η πατήτιδα έδινε και έπαιρνε ποτήρια μέσα στη βρώμα, ενώ το Stonewall Inn δεν είχε ποτέ έξοδο κινδύνου. Το δε ποτήρι δεν είχε ποτέ 100% ουίσκι. Πάντα νερωμένο, ήταν μισό-μισό και η τιμή του ήταν η διπλάσια από τα υπόλοιπα μπαρς. Η μαφία εκμεταλλευόταν τον κόσμο τον γκέι, που ωστόσο δεν είχε και άλλη επιλογή τα χρόνια εκείνα. Κι όμως κάτι πήγε στραβά. Και έτσι σαν σήμερα, τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου του 1969, η αστυνομία αποφάσισε να μην κάνει τα στραβά μάτια. Ομοφιλόφιλοι, λεσβίες, τραβεστοί περνούσαν μία ακόμα gay night life, όπως το λέγανε, όταν στη 1 και 20 μετά τα μεσάνυχτα το μπαρ γεμίζει πάνοπλους αστυνομικούς που θέλουν να δείρουν κόσμο και που εισβάλλουν με την αιτιολογία πως το μπαρ δεν έχει άδεια πώλησης αλκοόλ. Η βία που ασκείται κατά των θαμώνων είναι πρωτοφανής. Ωστόσο οι θαμώνες για πρώτη φορά δεν δείχνουν αποφασισμένοι να δεχθούν τη βία της αστυνομίας και περνούν στην αντεπίθεση. Απαντούν στο ξύλο των αστυνομικών ρίχνοντάς τους και αυτοί ξύλο. Αρχίζουν να σπάνε και να αναποδογυρίζουν τα περιπολικά. Αξιώνουν πλέον μια ανθρώπινη μεταχείριση. Στο Μανχάταν γίνεται το έλα να δεις και να μην ακούσεις. Με υπέροχο τρόπο, μέσα από ένα εξαιρετικό τραγούδι του 1971, η Madeline Davis περιγράφει τα πράγματα στο Stonewall Nation. Thank you. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. Η αστυνομία, ευνηδιασμένη φίλες και φίλοι, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ακόμη περισσότερη βία. Ζητά ενισχύσεις και πολύ γρήγορα όλο το Greenwich Village του Μανχάταν γεμίζει αστυνομικούς με πλήρη εξάρτηση που πάνε σε πόλεμο κατά του μεγαλύτερου εχθρού του έθνους. Τα νέα όμως μαθαίνονται στο Πιτς Φιτίλι και οι υπερασπιστές του Stonewall δεν είναι πλέον μόνοι τους. Και αυτή τη φορά στο πλευρό τους δεν είναι μόνο ομοφιλόφιλοι από άλλα γειτονικά μπάρς, αλλά κόσμος και κοσμάκης όλων των ηλικιών και όλων των ερωτικών προτιμήσεων από τις κοντινότερες γειτονιές. Ο κόσμος θέλει να βάλει ένα τέλος στην ασυδοσία και αυθαιρεσία των αρχών. Οι ταραχές θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 μερόνυχτα και θα μεταφερθούν και σε άλλα σημεία της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Οι αρχές αναγκάζονται να κάνουν πίσω για να ξεθυμάνει η κατάσταση. Μετά την εξέγερση και τις ταραχές στο Stonewall, είναι πλέον εμφανές ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Ο κόσμος οργανώνεται, έρχεται σε επαφή, αποφασίζει να αντιδράσει. Λίγους μήνες μετά, οργανώνονται δύο ακτιβιστικές ομάδες με σκοπό να αποκτήσει επιτέλους συνοχή και φωνή αυτή η μερίδα του πληθυσμού. Μία από αυτές είναι το απελευθερωτικό μέτωπο ομοφιλόφιλων, το Gay Liberation Front, που θα πρωτοστατήσει στον αγώνα για τα γκέι δικαιώματα τα επόμενα χρόνια. Ιδρύονται πλέον εφημερίδες, φαντζίν, αψηφώντας τις έως τότε απαγορεύσεις. Η πρώτη επέτειος από τα γεγονότα του Stonewall βρίσκει την κοινότητα των ομοφιλοφίλων πιο οργανωμένη και ετοιμοπόλεμη από ποτέ. Στις 28 Ιουνίου του 1970 διοργανώνονται και τα πρώτα Gay Pride στη Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες, Σαν Φρανσίσκο και Σικάγο. Πολύ γρήγορα θα περάσουν τον Ατλαντικό και θα έρθουν και στην Ευρώπη. Μέσα από την αναζήτηση και διεκδίκηση αυτής της περηφάνειας κατά το Pride, γκέι κοινότητα καθιστά σαφές από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ότι δεν υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής. Η ομοφιλοφιλία αρχίζει και βγαίνει σταδιακά από τη λίστα με τις ψυχικές ασθένειες. Καταργούνται νόμοι που την καθιστούσαν παράνομη και ποινικά κολάσιμη. Κυβερνήσεις υποχρεώνονται να σταματήσουν την εγκληματική αδιαφορία που έδειξαν στα πρώτα χρόνια όταν εμφανίστηκε η μάστιγα του AIDS. Σπάει το ταμπού για τη συμμετοχή των ανθρώπων αυτών στις ένοπλες δυνάμεις και άλλους εργασιακούς χώρους. Υπάρχουν πλέον ανοιχτά γκέι αρχηγοί κρατών και ανοίγει ο δρόμος για σύμφωνα συμβίωσης. Όχι σε όλο τον κόσμο βέβαια. Για κάποιους σε πολλά μέρη του πλανήτη ακόμη και σήμερα το bullying και η περιθωριοποίηση παραμένουν καθημερινή πραγματικότητα. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός συνιστά λογοφυλάκησης, στέρησης δικαιωμάτων, ακόμη και θανάτου. Ο εκκλεισμός στην ντουλάπα είναι μονόδρομος. Τα παιδιά του κινήματος των ομοφιλοφίλων αντιλαμβάνονται, το είδαν άλλωστε, στη συμπαράσταση του κόσμου, στο ξημέρωμα της 28ης Ιουνίου του 1969, πως κανένας δεν πρέπει να περπατά μόνος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν κρύφτηκαν από τις μεγάλες κοινωνικές διεκδικήσεις, δίνοντας βροντερόν παρόν σε ιστορικές στιγμές αγώνων. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη συμμετοχή τους στη μεγάλη απεργία των Βρετανών Θρακορίχων τη δεκαετία 1984-85, όταν οργάνωσαν Επιτροπή Συμπαράστασης τους απεργούς. Στα πέρατα της Γηρεάς Αλβιώνος ήρθηκαν προκειμένου να μαζέψουν λεφτά για τα νοικοκυριά των απεργών που δεν είχαν πλέον ούτε γάλα στο ψυγείο. Ποιος ξεχνά τη στιγμή που όταν μπήκαν σε ένα μπαρ γεμάτο απεργούς κάπου εκεί στον Αγγλικό Βορρά, με χέρια γεμάτα δώρα, και το ποσό από τους έρανους έκλαψαν μέχρι και τα βαρέλια της μπύρας από συγκίνηση. Και βέβαια, τίμια θρακορύχη δεν ξέχασαν. Στο Gay Pride του Λονδίνου του 1985, ομάδα απεργών, ως αντιπροσωπεία του εργατικού συνδικάτου τους, τέθηκε επικεφαλής της διαδήλωσης, καταδεικνύοντας ένα ευρύτερο πεδίο αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες που όμως δραστηριοποιούνται στο ίδιο κοινωνικό περιβάλλον. Περιττό να σας πω, φίλες και φίλοι, πως εκείνη η πορεία ήταν η πιο ασφαλής. Άντε να έκανες τη βλακεία να πας να πειράξεις τους γκέι που είχαν περιφρούρηση τους αθρακορίχους. Τους κοιτούσαν οι έφηβοι κόψ και έλεγαν από μέσα τους: «Άσε, δε μαλώνω σήμερα». Η Tom Robinson Band ήταν ένα ένδοξο punk rock συγκρότημα στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ο επικεφαλής Tom Robinson θα γράψει το τραγούδι «Sing If You Are Glad To Be Gay». Ένα τραγούδι το οποίο θα πρωτοεμφανιστεί στο London Gay Pride του 1976, και με το πέρασμα του χρόνου το συγκεκριμένο κομμάτι θα μετατραπεί, θα λέγαμε, σε ύμνο των ανθρώπων που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ένα τραγούδι το οποίο επιτίθεται στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η Βρετανική αστυνομία τους ομοφιλόφιλους, τον τρόπο, την υποκρισία των μέσων ενημέρωσης και την επίθεση που εξαπέλυσαν στην εφημερίδα τους, την Gay News, και πάρα μα πάρα πολλά άλλα ζητήματα. Καυστικός λόγος, σκληρός στίχος, πολλές φορές μπαίνει σε μια ιδιαίτερη κοινικότητα, αλλά θέλει πραγματικά να δείξει πάρα πολλά πράγματα. This song is dedicated to the World Health Organization. It's a medical song and it concerns a disease whose classification according to the International Classification of Diseases is 302.0.
perfectly safe as you walk down the street. You don't have to mince or make bitchy remarks to get beaten unconscious and left in the dark. I had a friend who was gentle and short. He was lonely one evening, he went for a walk. Queer bashers caught him, kicked in his teeth. He was only hospitalized for a week, and he still bears the scars. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way.
Η πρώτη απόπειρα διοργάνωσης Pride στην Ελλάδα έγινε από το ΑΚΟΕ, το Απελευθερωτικό Κίνημα Ομοφιλόφιλων Ελλάδας, στις 28 Ιουνίου του 1980 στην Αθήνα, οριοθετώντας την κυρίως ως πολιτική εκδήλωση και παραλήφθηκε δειλά, θα λέγαμε, δύο χρόνια αργότερα στο χώρο του Ζαπίου. Έπρεπε να περάσουν 10 χρόνια για να διοργανωθούν αντίστοιχες εκδηλώσεις στο λόφο του Στρέφη το 92, το 94 και το 95, πεδίων του Άρεως στα 1993 και 96, αλλά και σε κλειστούς χώρους το 98 και το 99. Την ίδια εποχή στην παραλία της Θεσσαλονίκης γίνονταν οι αντίστοιχες εκδηλώσεις από την ΟΠΟΘ, δηλαδή την Ομάδα Πρωτοβουλίας Ομοφιλόφιλων Θεσσαλονίκης. Η αρχή του Athens Pride σηματοδοτείται το 2005 με τη δημιουργία του Φεστιβάλ Περιφάνειας Αθήνας, που με τη συνεργασία και συμμετοχή πολλών ελληνικών ΛΟΑΤ οργανώσεων και συλλόγων διοργανώνει ένα αντίστοιχο των ξένων χώρων Pride, το οποίο χρόνο με το χρόνο δέχεται και μαζικότερη συμμετοχή. Για ποιο λόγο πρέπει να θυμόμαστε? Για πολλούς λόγους. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Σύμφωνα με έρευνα που διήρκησε 2 ολόκληρα χρόνια και στην οποία συμμετείχαν 3.747 μαθητές και μαθήτρες από 13 έως 20 χρόνων που φοιτούσαν σε δημόσια και σε ιδιωτικά σχολεία, το 84% των ομοφιλόφιλων μαθητών-μαθητριών ακούν στο σχολείο τη λέξη «gay» να λέγεται με αρνητικό τρόπο, το 74% των συγκεκριμένων μαθητών και μαθητριών ακούν ομοφοβικά σχόλια από άλλους μαθητές και μαθήτριες, ενώ το 58% των μαθητών και μαθητριών ακούν ομοφοβικά σχόλια και από καθηγητές και καθηγητρίες. Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις σε δημόσιους χώρους αποτελούν καθημερινό φόβο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η επίθεση σε ζευγάρι 2 κοριτσιών σε μπαρ της Χαλκιδικής τον περασμένο Αύγουστο, ενώ δεν έχει στεγνώσει ακόμη το αίμα του Ζακ, οι οποίοι τον σκότωσαν νοικοκυρέοι καταστηματάρχες στην Ομόνοια. Και αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο ελληνικά. Πρόσφατα ζευγάρι γυναικών δέχτηκε επίθεση λεωφορείου στο Λονδίνο όταν αρνήθηκαν να φιληθούν, προσέξτε, όχι γιατί το ήθελαν, αλλά προστέρψην ομάδας ανδρών. Στις 6 Οκτώβρη του 1998, φίλες και φίλοι, ο φοιτητής του Πανεπιστημίου του Wyoming, Matthew Shepard, ένα παιδί χαμηλών τόνων, αλλά γεμάτος αγάπη, εξαφανίστηκε. Το επόμενο πρωί οι γονείς του άρχισαν να τον ψάχνουν παντού. Γρήγορα έμαθαν ότι είχε δεχθεί βίαιη επίθεση. Δύο νέοι, οι οποίοι τον είχαν βάλει δια της βίας μέσα στο αυτοκίνητό του, τον οδήγησαν σε μια απομονωμένη αγροτική περιοχή. Αφού τον λίστεψαν, τον έδεσαν σε ένα φράχτη. Τον βασάνιζαν με τις ώρες. Και στο τέλος τον χτύπησαν με το πιστόλι στο κεφάλι, σπάζοντάς του το κρανίο. Όταν έφτασε ο ιατροδικαστής, θα πει πως ολόκληρο το πρόσωπο του Σέπαρ ήταν καλυμμένο με αίμα, εκτός από τα σημεία όπου το αίμα είχε μερικώς ξεπληθεί από τα δάκρυα του αγοριού. Και από εκεί μακριά, όποιος τον κοιτούσε, έμοιαζε σαν σκιάχτορο δεμένος πάνω στο φράχτη. Για αυτό το τραγικό περιστατικό. Τραγουδά η Μελίσσα Etheridge, Scarecrow. Σήμερα, φίλες και φίλοι, περισσότερο από ποτέ, η συζήτηση που πρέπει να γίνει δεν είναι προφανώς εάν χρειάζεται η κοινωνία ένα φεστιβάλ υπερηφάνειας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά τι φεστιβάλ υπερηφάνειας χρειάζεται? Φεστιβάλ υπερηφάνειας που θα ξαναπιάσουν το νήμα της κληρονομιάς του Stonewall. Φεστιβάλ τα οποία θα έχουν αγωνιστικό και διεκδικητικό χαρακτήρα, που θα εκφράζονται και θα οργανώνονται από τα ίδια τα άτομα του κινήματος των ομοφιλόφιλων, μακριά από τις πολιτικές των χορηγιών και των συμφερόντων του πολιτικού κατεστημένου που εισέβαλαν τα τελευταία χρόνια. Θα πρέπει να μιλάμε για φεστιβάλ που θα συνδέονται με την υπόλοιπη κοινωνία και τα αγωνιζόμενα τμήματά της, με στόχο μία πάλι σκληρή για έναν κόσμο απαλλαγμένο από διακρίσεις, από ρατσισμούς, για μία πάλι απέναντι σε κάθε τι το οποίο κρίνεται ως διαφορετικό. Οι Kings ανήκουν στη μεγάλη οικογένεια των glam rockers της γυραιάς Αλβιών, τζαναμπέτιδες μέχρι θανάτου. Κάποια στιγμή πήγαν στις ΗΠΑ και τόλμησαν να βγουν στην τηλεόραση χωρίς να έχουν πληρώσει τον σχετικό φόρο που επιβαλόταν τότε για να εμφανιστείς. Τους είχαν αποκλείσει για 5 ολόκληρα χρόνια. Χω, Kings ήταν αυτοί. Γύρισαν στην Αγγλία και έγραψαν τη Λόλα. Ένα τραγούδι για έναν άντρα ο οποίος ερωτεύεται μια τραβεστή. Kings είναι αυτοί. Γεια και χαρά!
C-O-L-A Cola. She walked.